Bien, je vous retrouve dans 55 minutes, tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi ba microbe na nzoto ya basi pe na nzela na bango ya masuba ezali bongo kouta na bisika ebele ndenge nini kosala pona ko evite ba microbe wana ndenge nini kosala soki ozali na okutani na ba microbe wana tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gbonobe.
Par rapport aux causes des infections génito-urinaires et par basi, il faut vraiment boyeba que moi si mon ko ndenge zambe akela e aza déjà prédisposé na kosala ba infection urinaire. Pourquoi? Par rapport à anatomie à moi si, c'est-à-dire ce qui est vraiment distance où est séparé vagin, il y a moi si, na anus nae et zamoke. C'est-à-dire, bah, germe, et pro bimana anus, et puis, et koti na urètre, et mati na sphère urinaire, et créé, bah, infection, telle que, bah, infection AVC, en rapport avec, bah, infection génitale, et za ebele. Tous en a, bah, infection génitale, ou, et cause à la, normalement, bactérienne, ba mosusu eza viral, ba mosusu eza nde ba protozoaire, ba zopesa infection wana, ba mosusu eza nde ba champignon. Le vagin d'une femme, normalement, eza la rana acide na kati. Na ndenge nzambe akela ki nango, le vagin est un milieu acide. Et c'est cette acidité-là, nde eza la rake, vagin eza la na protection nango. Infection, il y a que par moi, si ce qui il y a perturbation, il y a acidité vaginale. Voilà. Bakisi, oh, topé sa carte, on a pouvana na maï, qu'on s'ouvre na maï, et ça, bakisi, mouko, et régénéra ka juste flore vaginale. Bakisi, on a régénéré flore vaginale, parce que déjà, ce qui moi, na moi, si, a sali ba infection, voilà, et lobby que flore vaginale, là, et ça déséquilibré, ba germe non pathogène, on a bien kéli na kati. Les aïe sont soupés en guana et c'est une guéni cobanda pour ce qu'on a acquis sur un pour la gêne voilà et se reproduire davantage. Pour l'hygiène intime, là nous voyons le savon, l'effet de faire la douche intime au savon. Et ça bien été, et ça vraiment mabé parce que savon hein, ils ont détruit les germes au Yonzambé à Kelina Kati, ils ont perturbé. PH ya vagin, ils ont entraîné par infection. Parce que la gana katite, ça s'auto-nettoie. Et là, mon soussou, ils ont un sous-vêtement qui dans la balataque. Et c'est une gueule, moi, c'est à la ta sous-vêtement ya coton. Na sous-vêtement, wana, il faut qu'on nettoie en go, qu'on tient en go na moui, et puis qu'on repasse avant ya kola tango. Moi, na moi, si, et c'est une gueule, à la cantine, na ya mouke. Na douche intime.
Na likamboli tali ba microbe ya masuba, Dr. Joël apesi bantina na bisika ba microbe ya masuba bizali kouta pe kokomela mwasi.
Yo moko tala ba condition hygiénique ba toilette na biso ezan dengene. Bana basi bana ba 5 ans, 6 ans, 7 ans na ba école maternelle na bango, soki ba ke na ba toilette na ba cuve na bango wana, ake kosala ba petit besoin na ye na ko irine wana. Masuba mususu, ce qui maille ou ya salité, ils ont mata la partie intime nae, et puis c'est la infection. Ils ont donc la toilette, les os à la queue, basse et belé, basse la infection, ba infidélité la couple.
Pour la commis batte la naba microbe yanzoto, et sengeli bandeko basi baye balolenge ya kosala bo peto na banzoto babango ya kati tope hygiène intime. Mingi penza na kosale la bakantini tope bisale li mia bango moko. Na maematali ba mikrobi ya masuba, basi ba sengeli kotia bo peto na bakabine mia bango. Virginie Ndawele Gbonobe po na VOA.
Wana ezala ki reportage kouta Lubumbashi, Fatou Makala la Alima si boko ba kolanda ba emission ya